Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti Biden thotë se Kosova duhet bëjë kompromiset vështira për normalizimin e raporteve me Serbinë. Kosova bie për 8 pozita në raportin e reporterve pa kufi. BE-ja mbështet Çekin në tensione diplomatike me Rusin. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se SBA-ja mbështet të vazhdimin e dialogut të Kosovës me Serbinë dhe arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse e cila do të përqendrohej në njohjen reciproke. A i ka thënë se Kosovën e presin kompromise në këtë proces. Biden i ka dërguar një letër urimi presidentes e Kosovës e Vjosa Osmani. Më shumë lësi, do të nasjel kolegja Luljeta Krasniqi në Prishtin të cilën e kemi në linë të drejt për drejt. Përshëndetje, Lule.
Përshëndetje, Kesen.
Qëfar thuhet në letërën e presidentit Biden dërguar presidentes Osmani?
Kesen, në letrën dërguar presidentës së Kosovës Vjosa Osmani, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden fillimisht ka uruar zonjën Osmani për pozitën. Biden ka thënë se SBA-ja mbështet vazhdimin e dialogut të Kosovës me Serbinë dhe arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse e cila do të përqendrohej në njohjen reciproke. SBA-ja do të vazhdojë të mbështesë përpjekjet për sigurimin e paqes së qëndrueshme dhe dialogut produktiv ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dhe përfundimisht marrëveshjes gjithëpërfshirëse për normalizim, e cila besojmë se do të duhet të përqendrohej në njohjen reciproke, thuhet në letrën e presidentit. Normalizimi i raporteve me Serbinë, Biden ka teksuar se është thelbësore për Kosovën, për të realizuar në plotëni potencialin e saj dhe për integrimin e plot në institucionet euroatlantike. Në letër, Biden shkruan se partneriteti mes dy vendeve është i rënjosur në vlerat të përbashkëta, duke teksuar se të punoj me presidentën Osmani në prioritetet që kanë të bëjnë me forcimin e sundimit të ligjit. Po ashtu, Biden thekson se do të punoj edhe në rinkëmbjen nga pasojat e pandemisë COVID-19. Në njoftimin e zyrës, presidentës Osmani thua se presidenti Biden i është përgjigjur edhe kërkesës Osmani që është baja të ndihmoj me vaksina bazuar në letrën e saj të 19 marsit. Presidenti Biden ka thënë se me shtimin e sasisë vaksinave, SBA do të punoj me partnerët për shpërndarjen e tyre dhe se ekipi i tij do të jetë në kontakt me presidentin Osmani për realizimin e synimit të tillë. Presidenti Biden, po ashtu, ka përmendur edhe raportin personal të familjes Biden me Kosovën.
Faleminderit Lule, ishim në linjë të drejt për drejt me kolegën Luljeta Krasniqi në Prishtinë. Vazhdojmë informacione tjera. Në raportin e reporterëve pa kufin, sa i takon lirisë medjave në botë, Kosova gjatë këtij viti ka rënë për 8 pozita më poshtë se sa vitin e kaluar. Përfaqësues të Asociacionit Mediave të Pavarura në Kosovë konsiderojnë se kjo rënje është për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, por dhe sulmeve verbale dhe fizike ndaj gazetarve. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Kosova ka rënë si vjet për 8 pozita me poshtë sa vitin e kaluar, përkatësisht në pozitën e 78 sipas raportit të reporterëve pa kufi, sa i përket lirisë mediave në botë. Vitin e kaluar, ky vend ishte rënditur në vendin e 70. Kosova hyn në grupin e vendeve me situatë problematike të lirisë shtypit. Mediat në Kosovë, sikur në pothuajse në secilin shtet, vazhdojnë të jenë të ndara në linja etnike. Qasja në informacione shpesh është e kufizuar në një grup të veçantë etnik dhe politik, dhe mediat kanë tendencë të fokusohen në çështjet që përbëjnë shqetësim për kumësinë e tyre dhe i mbulojnë ato nga këndvështrimi i tyre, përmendet në raport. Por Ardita Azinullahun nga Asociacioni Mediave të Pavarura Elektronike të Kosovës tha për Radio Evropa Lirë se arsye rënjes së lirisë mediave në Kosovë për 8 pozita me olët është për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi dhe sulmeve fizike ndaj gazetarëve. kurse sa i përket vlerësimit të raportit se mediat në Kosovë janë të ndara në linja etnike, Zeinullahu shprehet se mediat mundohen që ngjarjet dhe situata të mbulojnë jo të ndara në linja etnike, por në bazë të interesit publik.
Dhe po mendoj gjylla e njerëzve edhe konsumimi i tepërt i mediave, pastaj ka fru deri te kjo posaçërisht sulmet verbale e kibernetike që kanë ndodhur, e kërcënimet e ndryshme që u kanë bërë mediave gazetarëve. E bilje ka pasë dhe surme fizike gjatë si vitin.
Në raport po ashtu theksohet se gazetarëve serbë nga Serbia u është ndaluar hyrja në Kosovë me arsyetimin se nuk kanë paralajmëruar paraprakisht autoritetet kosovare. Gazetarët në Kosovë dhe mediat janë të ekspozuara ndaj një ambienti armiqësor që përfshin sulme fizike dhe verbale, sulme kibernetike, presion për censuruar veten dhe mungesë të transparentës për pronësitë e medjave. Mediat e brishta financiarisht janë të ndjeshme dhe ndaj dikimit politik dhe si rezultati pandemis, shumë gazeta ka ndaluar se prodhuari gazeta të shtypura është thënë në raport. Në pjesën e Kosovës është përmendur se pandemia koronavirusit është përdorur si pretekst për të ndaluar redaktorën e portalit Kosev, Tatjana Lazareveç. Për fatin e shumë gazetarve që janë zhdukur, sidomos të atyre gjatë konfliktit e vitit të 1999, nuk dihet ende asgjë, është thënë mes tjerash në raport. Nga vendet e rajonit e Bosnjë-Hercegovina është rënditur e 58-a në listë, Maqedonia Veriut e 90-a, Serbia 93 dhe Malizi në vendin e 104. Në raportin e vitit 2021 është thënë se gazetaria, vaksina kryesore kundër dezinformatave, është plotësisht apo pjesërisht e bllokuar në 73% të 180 vendeve që përfshin organizata në listën e saj. Indeksi për lirinë e medjave në botë, i cili mat kufizimet në qasje ndaj informimit dhe pengesat në mbulim të lajmeve, konfirmon përpjekjet dhe masat për të bllokuar gazetarinë. Ky tregues flet për përkeqësim dramatik, është thënë në raport. Mes tjerash në raport përmendet se pandemia koronavirusit është shfrytzuar për të bllokuar qasjen e gazetarëve në burimet e informacionit dhe raportimit në teren. Por në raport për të 5-tin vit më radh, Norvegjia është rënditur e para në listë, ndonë se mediat atje janë ankuar për mungesë të qasjes në informacion të mbajtur nga shteti që lidhet me pandeminë. Finlanda ka mbajtur vendin e dytë, derisa Suedia është rënditur e treta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka shprehur mbështetje të plotë për Çekin pasi ky vend është përfshirë në tensione diplomatike me Rusin. Një ditë më parë Rusia urdhëroi 20 punonjës të ambasadës çeke në Moskë të largoheshin nga vendi. Masa erdhi si përgjigje ndaj dëbimit të 18 diplomatëve rusë nga ana e qeverisë çeke të identifikuar si operativ të inteligjencës. Autoritetet çeke kanë thënë se agjentët rusë qëndrojnë pas shpërthimit në një depo të armëve më 2014 në Çeki, nga i cili patën mbetur vdekur 2 persona. Më shumë ulësi materialin e vazhdim. Bashkimi Evropian ka shprehur mbështetje të plotë për Çekin pasi ky vend është përfshirë në tensione diplomatike me Rusin. Autoritetet çeke kanë thënë se agjentët rusë qëndrojnë pas shpërthimit në një depo të armëve më 2014 në Çekin, nga i cili patë mbetur të vdekur 2 persona. BE-ja është thellësisht e shqetësuar për përsëritjen e sjelljes së rrezikshme malinje të Rusisë në Evropë, tha Peter Stano, ZDNS kryesori i shefit të politikës së jashtme të bllokut Josep Borrell. Këto aktivitete Rusia duhet t'i ndalë pasi shkelin parimet dhe normat ndërkombëtare dhe kërcnojnë stabilitetin në Evropë, ka thënë ai. Një ditë më parë Rusia urdhëroi 20 punonjës të ambasadës çeke në Moskë të largoheshin nga vendi. Masa erdhi si përgjigje ndaj dëbimit të 18 diplomatëve rus nga ana e qeverisë çeke të identifikuar si operativ të inteligjencës. Të dyja palët dërguan avion qeveritar me 19 prill për të bartur diplomatët dhe familjet e tyre. Kjo është mosmarrveshja më e madhe çekisë me Rusin që nga rënja e sundimit komunist në 1989. Shpërthimi në një depo armësh në qytetin Vrbetice të Çekisë ndodhi me 16 tetor të vitit 2014. Trupat e pajet të dy punonjësve të depos, njëri 56 dhe tjetri 69 vjeç, u gjetën më shumë se një muaj më vonë. Shpërtimi fillimisht supozoi se ishte aksident, por detektivet çek drejtuan në fundjavë gishtin ka Moska dhe njësia 29155 e Agjencisë Ruse të Inteligjencës GRU. Policia çeke identifikoi dy të dyshuarit në lidhje me shpërtimin si Aleksandr Mishkin dhe Anatoli Çepigov, të cilët po ashtu akuzohen për përfshirje në disa sulme me helm në Salisbury të Anglisë më 2018. Policia çeke tha se imazhet e të dyshuarve për shpërtimin në Çeki përputhen me imazhet e dy të akuzuarve nga Britania për helmimet në Salisbury. Në njoftimet mbi rezultatet e hetimeve për shpërthimin, autoritetet çeke bën një ndërlidhje indirekte jo vetëm me luftën në Ukrainës me Rusin, por edhe me helmimin misterios që gati e mbyti bullgarin Emilian Gebrev, një tregtar armësh. Helmimi i tij ndodhi në Sofje të Bullgarisë. Zyrtarët nuk folën publikisht për një ndërlidhje mes rastit të biznesmenit bullgar dhe shpërthimeve, por ishte transmetuesi publik Radio Çeke dhe revista lajmeve Respekt që në raportimet e tyre cituan burime të paidentifikuara të thoshin se këto dy raste ishin të lidhura. Në një njoftim për shtyp, Gebrev mohoi që kompania e tij riekspertonte municione nga Republika Çeke në Ukrainë më 2014. Megjithatë, ai nuk e ka komentuar faktin nëse municioni dhe materiale tjera i përkisnin kompanisë së tij EMCO. Gebrev nuk ju përgjigj thirrjeve nga shërbimi bullgar i Radios Evropa Lirë për të shpjeguar rolin e tij në këtë situatë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendi antar i Bashkimit Evropian Austria tha më 20 prill se deri në muajin gusht planifikon të dërgojë në vendet e Ballkanit Perëndimor 651.000 doza të vaksinës kundër koronavirusit të Pfizer-BioNTech. Dërgesa do të jetë pjesë e një skeme të BE-s për të siguruar ndihmë për vendet fqinje dhe Afrikën. Autoritetet e Vienës thanë se kjo dërgesë mund pasohet edhe nga të tjerat. Austria shërben si vend që koordinon dërgimin e vaksinave në Ballkanin Perëndimor si pjesë e një mekanizmi të BE-s për ndarje të vaksinave. Vendet Ballkanit Perëndimor, Kosova, Mali, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë pasur pak sukses në fushatën e vaksinimit, derisa Serbia ka një nga nivelet më të larta të vaksinimit në Evropë. Mungesa vaksinave madje ka çuar në protesta në Bosne. Përmes kësaj iniciative ne po tregojmë se nuk po lëm pas rajonin, tha ministri i jashtëm austriak Alexander Schallenberg në një konferencë shtypi, duke shtuar se këto dozat vaksinës nuk janë pjesë e kuotës kombëtare të Austrisë, por sigurohen nga Bashkimi Evropian. Ambasadori i SBA-s në Rusi John Sullivan tha se këtë javë ai do të kthehet në Shtetet e Bashkuara për konsultime. Tensionet mes Washingtonit dhe Moskës janë përshkallëzuar në javët e fundit. Javën e kaluar presidenti amerikan Joe Biden njoftoi për sanksione të ashpra ndaj Rusisë për shkak të sulmeve kibernetike dhe kërcënimeve ndaj ushtarëve amerikan në Afganistan. Edhe disa çështje tjera kanë ndikuar në tensionet mes dy vendeve, siç është burgosja dhe përkeqësimi i shëndetit të kritikut të Kremlinit Aleksandr Navalny, pasaj dërgimi i forcave shtesë ushtarake ruse në kufi me Ukrainën, si dhe akuzat e Çekisë për përfshirjen e Rusisë në një shpërthim vdekjeprurës në një depo municionesh më 2014. Presidenti kinez Xi Jinping bëri thirrje që të refuzohet hegemonizmi në qeverisjen globale. Duke folur në forumin vjetor Boaor për Azin, Xi kritikoi përpjekjet e disa vendeve për ndërtimin e barrierave dhe shkëputjen nga të cilat sipas tij nuk do të përfitonte askush dhe do të dëmtonin të tjerët. Deklaratat e tij bëhen në kohën e rritjes së tensioneve mes Washingtonit dhe Pekinit për një gamë të gjerë që shtjesh përfshir akuzat amerikane për shkelje të drejtave të njeriut nga ana e Kinës, por edhe mosmarrveshjet ekonomike. Bota dëshiron drejtësi, jo hegemoni, tha Xi gjatë fjalimit të tij. Të premtën presidenti SBA-s Joe Biden bajti samitin e tij të parë me kryeministrin e Japonisë, në cilin Kina ishte temë qendrore. Të dy udhëhesit thanë se ata ndajnë shqetësime serioze në lidhje me situatën e drejtave të njeriut në Hong Kong dhe rajonin e Kinës Xinjiang. Izraeli njoftoi se ka shënuar 8 raste me një variant të koronavirusit të identifikuar së pari në Indi. Autoritetet izraelite besojnë se vaksina Pfizer-BioNTech është të paktën pjesërisht efektive kundër këtij varianti. Ministria e Shëndetësisë tha se 7 raste me këtë variant u regjistruan te personat që kishin arritur në Izrael nga vende tjera. Ekziston përshtypja se vaksina e Pfizer ka efikasitet të reduktuar ndaj këtij varianti, i tha drejtori i përgjithshëm i ministrisë Hezi Levi radios publike Kan. Ministria nuk ju përgjigj një kërkesë të Reutersit për më shumë detaje mbi kërkimet e variantit indian. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rende bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.